بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Demek kardeşler kalmıştık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı kitabından şübheler ve onlara cevap. Yani bu mezhep ehlinin ve çok taklitçiliği edenlerin şübheleri ve onlara cevap bölümünde, babında. Ve sonra Şeyh Albani rahmehullah buyurur ki: "Zalika ma kuntu katabtuhu mundu 10 senavat fi muqaddimati hadha al-kitab. Laqad zahara lana fi hadhihi al-burha annahu kana laha ta'thirun tayyibun fi sufuf al-shabab al-mu'min li-irshadihim ila wujub al-'auda fi dinihim wa ibadatihim ila munba'i as-safi min al-islam wal-kitab was-sunnah. Laqad izdada fihim walhamdulillah 'amiluna bis-sunnati wa muta'abbiduna biha hatta saru ma'rufina bidhalika ghayra anni lamastu min ba'dihim tawaqqufan عن اندفاع إلى العمل بها لا شك في وجوب ذلك بعد ما سبقنا من الآيات والأخبار أن أئمة في أمر بالرجوع إليها ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ مقلدون ولهذا رأيت أن أتعرض لذكرها والرد عليها لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع عاملين بها فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى. Ve sonra Şeyh Albani buyurur ki 10 ildən bəridir ki yani bu kitabın müqəddiməsində bunları yazmışam, qeyd eləmişəm. Yani qısa bir müddət ərzində bizə aydın oldu ki bu kitab möminlərə xüsusilə də cavanlara müsbət təsiri olub bu kitabın. Onlar öz dinlərində, öz ibadətlərində İslamda yeganə paş ibadət mənbəyi olan kitab sünnəyə qayıdıblar və baxıblar ki, həqiqətən də ibadət və ibadətlərin xüsusilə də namazın əsas necə doğru olması nə vaxt olur? Kitab sünnəyə olarsa o vaxt doğru düzgün olur və bunun mühüm rol olduğunu görüblər və Allah Subhanahu wa Taala Allaha şükürlər olsun ki sünnəyə əməl edib ona etimad edənlərin də sayını artırır. Və elhamdülillah ki kitab sünnədən yapışan insanların sayı artır və geniş şəkildə də yayılır şeyxin bu kitabı. Və sonra şeyx buyurur ki, mən onların çoxunda, xüsusilə gənclərin də çoxunda sünnəyə əməl etmək rəğbətini hiss elədim. Və şübhəsiz ki, sünnəyə qayıdış əmrini verən imamların, yəni alimlərin dedikləri barədə ayələri və xəbərləri biz bundan öncə zikr etdik. Yəni alimlər hamısı nə dedilər? Bütün məsələdə sünnəyə qayıtmaq. Dörd məsələ alimlərindən belə dəlilləri zikr etdik ki, bütün məsələlərdə rəyləri qoymaq, o rəylər ki, kitab sünnətə ziddir, onları tərk etmək və sünnəyə qayıtmaq. Lakin bəzi təqlidçi şeyxlərdən şübhə doğuran sözlər eşidirəm deyir. Ona görə də deyir, o şübhə doğuran sözləri sadalamağı və onlara cavab verməyi özümə lazım bildim. Ola bilsin ki, bundan sonra insanların bəziləri sünnəyə əməl edər və sünnəyə əməl edən daha da artar, Allahın izni ilə nicat tapmış bir toplumların içərisində olarlar. Və sonra buyurur ki, Şeyh Albani وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَشَكَّ أَنَّ الرُّجُوءِ إِلَى الْحَدِيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شُؤُونِ دِينِنَا أَمْرٌ وَاجِبٌ لا سيما فيما كنت منها عبادة مهدة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنه توصى على الأمة ويحتجون على ذلك بحديث طالما كرروه في مثل هذه المناسبة الراضين به على أنصار السنة اختلاف أمتي رحمة. Və sonra şeyx deyir ki, rahiməhullah, şübhələrdən birincisi, bəzilər deyirlər ki, dini işlərdə, xüsusilə də namazda, yəni xüsusilə də namazda və ibadət məsələlərində Peyğəmbər s.ə.v yolunu tutmaq vacibdir. Bəli, bu belədir. Nə ki, bütün, namazda bütün məsələlərdə Peyğəmbər yolunu tutmaq vacibdir. Lakin bəziləri belə deyirlər. Və bu barədə nə başqa rəyə, nə başqa istihada ehtiyac yoxdur. Çünki bu ilahi bir əmrdir. Allah da əmridir. Burada reai içtihat girmir. Yani burada ancak Allah'ta emridir. Allah'ta emri değişilmezdi. Tovqifidir yani. Lakin bazı hele de təqlidçi şeyhlerden heç birinden deyil bunu eşitmemişik. Eksine onlar fikir ayrılığı salmasına fikir ayrılığı olmasını dəstəkləyirlər. Ve hatta iddia edirlər ki məzhəbçilər iddia edirlər ki fikir ayrılığının olması insanlar için, İslam ümmeti için rahatlıqdır, genişlikdir. Bu babdandır güya fikir ayrılığının olması, ixtilafın olması. Ve hatta öz iddialarını əsaslandırmaq için ve həmçinin sünnə əhlinə rədd vermək babından hətta hədis gətirirlər. Hədisi misal olaraq gətirirlər ki, ixtilafı ümməti rəhmə, ümmətimdə olan ixtilaf rəhmətdir. Və sonra şeyh deyir ki, biz indi bu hədis barədə danışacağıq. Və deyir birincisi, bu məsələdə de cavab iki cürdür. Ən birincisi, ənəl hədis lə yəsih, bəl huvə batil, lə əslü ləhu, qalə alləmə subki, ləm əqif ləhu alə sənədin sahihin, vələ daifin, vələ mubduin, qut və innəmə rubiyə biləfzin, ixtilafu əshabi ləkumur rəhmə. Əshabi kən nücum, fəbəyyuhum iqtədəytum, ihtədəytum. كلاهما لا يصح أول واحد جدا والآخر موضوع وقد حققت القول في ذلك كله في سلسلة الأحاديث الضعيفية والموضوعة. Birinci məsələ yani bu məsələyə rədd vermək üçün cavab iki cürdür. Birinci bu hədis bunların zikr etdiyi bu hədis ki var yani ümmətimin ixtilafı rəhmətdir. Bunu daima deyirlər ha. Deyir şeyh ki bu hədis səhih deyil. Bu hədis batil və heç əsli də yoxdur. Böyük hədis alimlərindən İmam Subki, yəni mütəqəddim alimlərdəndir. Deyir ki, mən deyir, nə onun üçün bir səhih sənət, nə də zəif, nə də qondarma bir sənət tapdım. Yəni, heç yoxdur bunun əsli. Yəni, olmayan bir şeydir. Belə bir hədis yoxdur. Sadəcə ləfzdə, sözdə insanlar arasında yayılıb, məşhurlaşıb. Və sonra Şeyh Əlbəni deyir ki, mən deyirəm ki, bu cür formada deyir, rəvayətlər var, yəni oxşar. Onlar da buradan çıxardıbları, belə deyirlər. Onlardan rəvayətlərindən birincisi, əshabələrimin ixtilafı sizə rəhmətdir, mərhəmətdir. İkinci rəvayətdə də gedir ki, əshabələrim ulduzlar kimidir, sahabələrim ulduzlar kimidir. Hansının yolunu tutub geçsiniz, hidayəti tapacaqsınız. Yəni bu hədislərin ikisi də səhih deyil. Birincisi çox zəifdir. Çox zəifdir. Sahabələrimin ixtilafı sizə rəhmətdir. Bu çox zəifdir. Olduqca zəifdir. Vahin cidden. İkincisi isə qondarmadır. Sahabələrim ulduzlar kimidir. Hansından tutsun hidayət olunacaqsan. Hidayəti tapacaqsan. Bu da qondarma hədisidir. Şeyh Əlbəni rəhməhullah bu hədisi də, bu iki dənə hədisini də sənədi ilə rivayətin hamısını silsilə daifiyə və mövduva, yəni zəif və qondarma hədislər silsiləsində səhifə 58-961-də qeyd edib. Və təhqiqini orada verib, kim istəsə araşdıra bilər. İkincisi, hədis öz-özlüyündə zəifliyi ilə yanaşı, Qur'an-ı kərimə konkret olaraq ziddir. Şeyhdəki Qur'an-ı kərimə birbaşa ziddir. Yəni dində, bizim dinimizdə, dinimiz ixtilafı nə eləyir? İnkar eləyir. Nə əmr edir bizə? İttifaq əmr edir. Və buna aid də Quran-ı Kərimdə ayələr doludur. Misal olaraq, 3 dənəsin ayələrini zikr eləyək. Allah subhanahu teala buyurur ki, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُوا رِيْهُكُمْ Allah teala buyurur ki, bir-birinizlə çəkişməyin, yəni mübahisə etməyin, yoxsa zəifləyər və gücdən düşərsiniz. Ənfal surəsi 46-cı ayə. İkinci ayədə buyurur ki, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وكانوا شياعا كل حزب بما لديهم فرحون. Ve ikinci ayədə də Allah təala buyurur ki, o kəslərdən olmayın ki, onlar öz dinlərini parçalayıb firqə-firqə oldular, parça-parça oldular. Və sonra üçüncü ayədə də Allah təala buyurur ki, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ. Bu da ən açıq aydın, yəni bu ayədir. Əgər Rəbbin istəsəydi, bütün insanları tək bir ümmət eləyərdi. Onlar hələ də ixtilafdadırlar. Rəbbinin mərhəmət etdiyi kimsələr istisnadır. Deməli, ayə nəyi göstərir? Allahın mərhəmət etdiyindən qeyri kimlər hardadır? İxtilaf içərisindədirlər. Ancaq Allahın mərhəmət etdiyi şəxslər ittifak içərisindədir. Allahın mərhəmət etmədiyi kimsələr isə ixtilaf içərisindədirlər. Və şeyx buyurur ki, əgər ixtilafda olmaq Rəbbinin mərhəmətindəndirsə, onda batıl sahiblər həmişə ixtilafdadırlar ki. Necə ola bilər bu? Əgər ixtilafda olmağa mərhəmətdirsə, onda batıl əhli həmişə ixtilafdadırlar ki. Necə ola bilər ki, deyir, ixtilaf mərhəmət olsun? Və açıq aydın sübut edilmişdir ki, hədisin nə sənədi, nə də mətni səhih deyil. Və bundan da aydın olur ki, ona əsaslanıb məzhəb alimlərinin əmr etdiyi kimi kitab sünnəyə əməl etməyi şübhə altına almaq olmaz. Kitab sünnəyə əməl etmək heç vaxt heç kəsdə şübhə doğura bilməz. Əksinə, kitab sünnəni kənara qoyub bir insanın rəyindən, ictihadından yapışıb onun şəriətin əsli bilmək özü problemdir. Onu din bilmək özü problemdir. Həmsə ikinci şübhə, şübhələrin ikincisi. İzə kənə ixtilafu fiddin mənhiyyən anhu, fəmədə təqulunə fi ixtilafi səhabəti vəl əimməti min bəədihim? Və həl thəmmətun fərqun beynə ixtilafihim və ixtilafi qeyrihim minə mutəxirin? Əl-cəvab, naam, hünəkə fərqun kəbirun beynə ixtilafeyn və yəzhər zəlikə fi şeyin əl-əvvəl səbəbuhu vəl əkhir əthəruhu. Və ikinci şübhə, deyirlər ki, əgər dində ixtilaf yasaq edilibsə, bəs onda sahabələrin, onlardan sonra gələn, yəni imamların, alimlərin, dörməsəb alimlərinin ixtilafda olmalarına nə deyirsiniz? Məğer onların ixtilafı ilə sonraki alimlərin ixtilafı arasında fərq varmı? Şeyx deyir ki, cavab odur ki, bəli, bunların arasında böyük fərq var. Sahabənin ixtilafı ilə sənin ixtilafın arasında böyük fərq var, yerlə göyə qədər fərq var. Böyük fərq var. O fərqin də göstərən məsələ iki yerə bölünür. Birinci, ixtilafın səbəbi. Yəni, sahabələr arasında ixtilafın səbəbi nə idi? Ona baxaq. Həsəd idi, nəfs idi, yoxsa kibir idi? Yoxsa hər hansı bir məsələyə başa düşməməzlik idi? Hədisi düzgün anlamamaq idi. Birinci, sahabə arasında ixtilafın səbəbi. İkinci də nəticə. İndi görək, sahabənin ixtilafının nəticəsi hara dayanır? Bizim günümüzdə və bizdən əvvəlki hətta alimlərin ixtilafının nəticəsi nəyə dayanır? Bugünkü məzhəbçiliyin nəticəsi nəyə dayanır? İndi ora qayıdacaq. Sahabələr arasındakı şeyx deyir ki, Şeyx Əl-Əlbəni rəhməhullah, sahabələr arasındakı ixtilafı və əmə ixtilafu səhabəti fə innəmə kənə an darurəti və ixtilafu təbii minhum fil fəhm lə ixtiyaran minhum lil ixtilaf idafu ilə zəlikə umurun uxra kənət fi zəmanihim istəlzəmət ixtilafihim thumma zəlet min ba'dihim mislu həzəl ixtilaf lə yumkinu xilas minhu kulliyyən ولا يلحق أهله الذم الوارد في آيات سابقة وما في معناها لعدم تحقق شروط المؤاخذة وهو القصد والإصرار عليه. السورة deyir ki, sahabələr arasında ixtilafı, sahabələr arasında olan ixtilaf məsələni başa düşmək zəruriyyətindən doğub o ixtilaf. Yəni bir məsələni başa düşməyin zəruriyyətindən ixtilaf başlayıb.
Ve hepsinin de tabii ihtilaf olup, tabii ihtilaf. Yani burada ihtilaf hatırına ihtilaf olmuyor. Bilirsiniz ne demek istiyorum? Yani ihtilaf hatırına ihtilaf. Kimse kimle ihtilaf edip ben de o hatırına ihtilaf edeyim. Orada el olmuyor. Kimse kimese salam vermirse ben de kimese salam vermirəm. Öyle söhbət olmuyor orada. Orada məsələni başa düşmək zəruriyyətindən doğan ixtilaf. Hər hansı bir məsələni, hədisi, ayəni. Və deyir ki, həm də onların vaxtında gəlmiş, meydana gəlmiş ixtilaf təbii ixtilafdır. Sonradan aradan getmiş bir ixtilafdır. Yəni o ixtilafın bizim günümüzdə heç bir şeyə zərər vurmayıb. Sahabilərin ixtilafının kiməsə zərər vurduğu eşitmişsinizmi? Kimisi sahabənin ixtilafı kiməsə zərər vurub. Heç kəsə zərər vurmayıb. Və həmçinin bu növ ixtilaf ki var, qardaşlar, təbii ixtilaf və bir məsələni başa düşmək zəruriyyətindən ortaya çıxan ixtilaf. Belə ixtilaflardan kulliyyə, yəni bidəfəli ixlas olmaq mümkün deyil. Belə ixtilaf olacaq, bu burada problem də yoxdur. Və bu ixtilaf məzəmmət belə olunmur. Hər hansı bir məsələni başa düşmək zəruriyyətindən doğan ixtilafdır. Və qeyd etdiyimiz ayələr ki var ixtilafla bağlı, o ayələr bu şəxslərə aid deyil. Yəni o ayələrə daxil deyil o şəxslər ki, məsələni başa düşmək zəruriyyətindən ixtilafa düşüblər, təbii bir ixtilafa düşüblər. Amma bu ayə kimə daxildir? Hansı ki ixtilaf etməyin qadağan olunması, məzəmmət olunur ixtilaf eləyənlər. Kimə aiddir, qardaşlar? O insanlar ki, ixtilafı qəsdən salırlar və üzərində israrla dururlar. O insanlar ki, ixtilafı qəsdən salırlar və onun ixtilafın üzərində dedir, qəsdəndir dururlar, israrla dururlar. Və təqlidçilər arasında, Şeyx Əlbəni deyir, təqlidçilər arasında ixtilafa gəldikdə onu törədənlərin əksəriyyətinə üzr yoxdur. Səbəb, niyə görə? Çünki bəzilərinə görə, hətta çünki bəziləri kitab sünnənin dəlilləri ona aydın, açıq aydın qarşısına qoyursan, kitab sünnənin dəlilləri açıq aydın qarşısına qoyursan, buna baxmayaraq, o öz məzhəbinin, öz şeyxinin fikrindən yapışıb qalıb və öz məzhəbinə tutub qalıb və öz məzhəbini kənara qoymaq istəmir. Hansı ki, öz məzhəbi, öz şeyxinin fikri kitab sünnəyə müxalifdir. Onu kənara qoymaq istəmir. Və sanki öz məzhəbindən, öz şeyxinin fikrindən elə yapışıb ki, sanki onun şeyxinin fikri və yaxud məzhəbinin ideologiyası fikri sanki dinin əslidir. Sanki din bundan ibarətdir. Və sanki onun şeyxinin fikri, məzhəbinin əsası, Peyğəmbər əsasını gətirdiyi elə həqiqi din odur, o imiş. Ondan başqaları qondarmıymış. Ona görə də elə insanlara üzr yoxdur. Təqlidçilik buna deyilir, kör təqlidçilik. Yəni, Quran sünnənin dəlillərinin qarşısına qoysan, deyir, o şeyx belə deyir. Hocam belə dedi. Müştəhidim belə dedi. Və məzhəbin və yaxud şeyxinin sözünü Quran sünnənin dəlillərindən üstün tutur. Və sonra şeyx deyir ki, və təqlidçilərdən bir qrup isə, başqa bir qrup isə, bunun əksinə olaraq, bütün məzhəbləri aralarında geniş ixtilafa görə müxtəlif şəriətlər kimi qəbul edirlər. Deyirlər ki, 4 məzhəbdir də, hansını istəyən qəbul edirlər, vursa rədd edirlər. Hərəsi onsuz da bir şəriətdir da, burada nə problem var ki? Sanki 4 məzhəb hərəsi bir şəriətdir. Bu qəbulla bu rədd edirlər, bu qəbulla bu rədd edirlər. İstəyən Həmbəli seçirsən, Hənəfi seçirsən, Şafi seçirsən, Maliki seç. Belə şey mi olar, subhanallah? Və müsəlman üçün əslində deyirlər ki, müsəlman üçün deyir, o məzhəblərdən hər hansı birini seçib digərini rədd etməkdə problem yoxdur. Çünki hamısı şəriətdir. Onlar bir-biriyle ixtilafda olmaqla yanaşı, hətta batil hədisə belə əsaslanırlar. Yəni bir-birindən ixtilafda olmaqlarına baxmayaraq, hətta batil hədisə əsaslanırlar. Mənim ümmətimin ixtilafı rəhmətdir. Allahu Akbar. Bu hədisi qoyublar da, elə problem yoxdur. Sən hansını istəsən seç götür get. Və deyirlər bu insanlar üçün, ümmət üçün genişlikdir, rahatçılıqdır, problem yoxdur. Lakin İbn Əl-Qasim rahimehullah deyir ki, və İbn Əl-Qasim deyir ki, Səmi'tu Malikan və Leys yəqulun fi ixtilafi əshabi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, leysa kəma qala nas fihi təvassü. ليس كذلك إنما هو خطأ والصواب. وقال أشهب سئل مالك عن من أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة؟ فقال لا والله حتى يصيب الحق. ما الحق إلا واحد؟ فقولان مختلفان يكونان صوابا جميعا. ما الحق والصواب إلا واحد؟ ديركي ابن القاسم ديركي من دير مالكتن إمام مالكتن وليستن Leysəndir, onlarındır. Belə dediklərini eşitmişəm. Rasulullahın sallallahu əleyhi və səlləmin əshabələrinin ixtilafı barədə insanların dediyi kimi bu millət üçün, ümmət üçün genişlik və rahatçılıq deməkləri də çox səhvdir. Bu belə deyildir. Çünki ixtilaflı iki fikrin biri səhvdir. İxtilaflı iki fikrin biri %100 səhvdir, biri haqdır. Həmçinin Əşhəb deyir ki, mən deyir Malikdən, İmam Malikdən, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrindən ixtilaf etmiş şəxslər barədə soruşdum. Dedim ki, bu fikirlərdə, yəni ixtilaf etmiş sahabələrin fikirlərində müsəlmanlar üçün genişlik, rahatçılıq varmı? Dedi ki, vallahi haqqa isabət etməyincə heç bir genişlik və rahatçılığı yoxdur. Haq deyir, birdir, yalnız birdir, İmam Malik deyir. Haq yalnız birdir. Məgər deyir, iki müxtəlif fikrin hər ikisi doğru ola bilərmi deyir. Haq olandır, yalnız birdir. Həmçinin İmam Şafi rahimahullahın tələbələrindən İmam Əl-Müzani rahimahullah demişdir ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabələrinin biri-biri ilə ixtilafda olmuşlar. Peyğəmbər s.ə.v sahabələri biri-biri ilə ixtilaf ediblər. Və bir-birinin fikirlərini diqqətlə qulaq asıb ona açıqlama veriblər. Onu izah ediblər. Əgər onların Peyğəmbər sahabələrinin iki dənəsi ixtilaf edərlərsə və onların hər ikisinin fikri doğru olsaydı onlar deyir belə etməzdilər. İxtilaf zamanı onun izah olunması üçün hər hansı bir sahabənin yanına getməzdilər və yaxud Peyğəmbərin yanına getməzdilər. Deyir misal olaraq, Ömər ibn Xattab radiyallahu eşidir ki, Ubey ibn Kəb-lə ibn Məsud mübahisə edib. Onların arasında ixtilaf düşüb, yəni necə ixtilaf düşüb aralarında namazın bir paltarda qılınması haqqında. Namaz bir paltarda qılınmalıdır, yoxsa hər namazda paltar dəyişilməlidir. İbn Məsud demişdi ki, bunu o zaman eləyə bilər ki, insan paltarı olmaz. O zaman bir paltarda qıla bilər, problem yoxdur. Beş vaxt namazı bir paltarda qıla bilər. Amma paltarı varsa dəyişib, hər namaz üçün başqa paltar geyməlidir. Lakin Ubey ibn Kəb əksin demişdi. Ömər ibn Xattab bunu eşidib qəzəblənmişdi. Bunların ixtilaflarına. Və bərk qəzəblənmişdi. Həmsir İbn Abdülbər rahiməhullah demişdi ki, biri-birinə əks olan fikirlər doğru olsaydı, keçmiş alimlər öz fətvalarında, öz hökümlərində, öz iddialarında biri-birini xəta etdiyini deməzdilər. Əgər iki fikir düz olsaydı, onda niyə deyirdilər, filan adam xəta eləyib filan məsələdə? Deyər dəllə, o da düz eləyib də. İxtilaf rəhmətdir. Deməli, iki fikir heç vaxtı doğru ola bilməz, onun biri doğrudur. İkisi də doğru ola bilməz. Həmzə İbn Kəsir rahmehullah gör nə deyir? Sahabələrin ixtilafı barədə. Deyir ki, ixtilafın ixtilaf rəhmət deyil. Və İslam ümməti icma edib ki, ixtilaf bütünlüklə şərdir. Yəni ixtilafda rəhmət yoxdur. İxtilaf bütünlüklə şərdir. Və bunun şər olması isbat edilib. Lakin elə ixtilaf var ki, deyir, ona görə insan günah qazanar. Elə ixtilaf da var ki, ona görə insan günah qazanmaz. Bayaq dediyim kimi, məsələn, insan məzhəbinə, şeyxinə təsir keçdi eləyərsə, buna görə ixtilaf salarsa, belə halda insan günah qazanar. Amma sahabələrin və tabiyinlərin ixtilafı arasında, ixtilafı ilə bizim ixtilafı arasında fərq çoxdur. Allah subhanahu istəyirəm ki, Allah təala deyir bizi onların zümrəsinə daxil etsin, onların ardınca getməyə bizi müvəffəq etsin. Ona görə qardaşlar, göründüyü kimi sahabələrin ixtilafı ilə təqlidçilərin ixtilafı bir ola bilməz. Əgər təqlidçilər ixtilafdan xilas olmaq imkanı olsa belə, ondan xilas olmaq üçün cəhd göstərmir. İstəsə cəhd göstərərdi. Təqlid əhli ixtilafdan xilas olmaq istəsəydi, istəsəydi cəhd göstərərdi, səy göstərərdi. Hətta buna malik olsalar, gözləri belə çatsalar səy göstərmirlər. Çünki onlar təəssüf keçdi, onları kör təqlid onları həlak eləyib. Əksinə öz fikirlərinin üstündə dururlar, israr eləyirlər və zid mövqeylər tuturlar. Bu iki növ ixtilaflar arasında böyük fərq var. İndi baxaq nəticəyə. Yəni bu səbəbləri zikr etdi. Sahabələr arasından ixtilafın səbəbi və təqlidçilər arasından ixtilafın səbəbi. Və sonra şeyx deyir ki, baxaq nəticəyə. Nəticə baxımından fərq burdadır ki, deyir qardaşlar, fərq aydındır, açıq aydındır. Sahabələr radiyallahu anhum əcməyin, Allah hamısından razı olsun, ikinci dərəcəli məsələlərdə ixtilafda olsalar da, öz aralarında birliyi, möhkəmliyi və qardaşlığı qoruyublar. Fikirləri haçalayan, sıraları parçalayan hər şeydən uzaq olublar. Məsələn, onlardan elələri olub ki, Bismillah kəlməsinin dəstəmazda deyilməsini vacib olduğunu deyiblər. Eləsə olub ki, onu görməyib. Ona görə ixtilaf eləyiblər. Eləsə olub ki, məsələn, namaz vaxtı əlləri yuxarı qaldırmağı müstəhəb deyib, o birisi görməyib. Elələr də olub ki, qadına toxunanda dəstəmaz pozulur. Amma digərinə görə pozmur görüşünü ediblər, obrisi görüşü rədd ediblər. Bununla yanaşı olar hamısı eyni bir imamın arxasında namaz qılıblar. Onlardan heç biri məzhəb ixtilafına görə imamın arxasında namaz qılmaqdan boyun qaçırmayıb. Deyməyib ki, ona salam vermə, filan məsələni görmür. Deyməyib ki, ona belə demə. Amma bizim ixtilafların nəticəsinə baxın. Nəticəsi göz qabağındadır. Deməyə də ehtiyac yoxdur. Təqlidçilərin ixtilafı isə tam əksinədir. Və bunun ən pis nəticəsi isə nədir, qardaşlar? Şəhadətəyindən sonra İslamda ikinci dirək namaz. Namaz məsələsində belə böyük ixtilaflar eləyiblər, təqlidçilər. Eyni imamın arxasında namaz qılmaqdan belə boyun qaçırdılar. Və iddia edirlər ki, İmamın namazı onun məzhəbinə müxalif olan şəxs üçün batildir və ona ən azından məkruhdur. Məzhəb əhlinə görə, əgər arxada duranlar imamın etiqadında deyilsə, o namazı batildir. İmamın arxasında duranlar məmunum. İmama görə, imamın arxasında duranlar bunun etiqadında, imamın etiqadında deyilsə, o namazı batildir. Ən azından məkruhdur, bəyənilmir. Və bu açıq aydın məsələlər var, qardaşlar, hamısı. Hətta tanınmış məzhəblərin kitablarında batilli və məhkuruh məsələsi o qədər geniş gəlib ki, təbliğ olunub ki. Fulan şey batildir, fulan şey məhkuruhdir. Yer qoymur, müstəhəbdir, vacibdir. Hətta görürsən ki, günümüzdə vaxtı ilə də olub. Bir məsciddə 4 dənə mehrab var, 3 dənə mehrab var. Bilirsinizmi nəyə görədir? Hər məzhəb əhli girib öz namazını o mehrabda qılarmış. Necə bizim məsciddə görmüşsünüz onu? Özü açıq aydın işarədir. Şafi məsələ burada qılıb, Hənəfi burada, Maliki burada, Həmbəli burada məsələn belə. Ha, bu müsibətdir bu. İndi gələcək məsələlər qabağda fikir verin. Bəzi təqlidçilərdə ixtilafa, ixtilaf o həddə gəlib çatıb ki, məsələn Hənəfi məsəbində olanla Şafi məsəbində olanı qız vermir. Deyir ki, bunlara nikah qurmaq icazəli deyil. Lakin deyir, oğlan Hənəfi olarsa, qız Şafi olarsa ala bilərsən. Yəni sanki kitab əhlindən qız alırsan. Vallahi kitab əhli sahiblər onu, alimlər. Alimlər də yəni belə deyir, çox təqlidçilik eləyənlər. Sanki kitab əhli kimi ondan qıza, amma deyir, qız verə bilməzsən ona. Ya bu müsibətdir. Bu kör təqlidçilik eləyənlərin müsibətləridir. Bundan xəbərlər varmı? Onun şeyxləri hamısı bunu deyir. İnşallah dəlillər uzun çəkir deyənə zikir eləmədim onların hamısı heç birini. Ya daha doğrusu dəlil gətirmir. Yəni ictihadi fikirlərdir, deyirlər. Sadəcə o deyilənlərin kitablarının yerlərini zikir etmədim, uzun çəkir ona görə. Və həmçinin şeyx deyir ki, amma əvvəlki dövr alimlərinin ixtilaflarında fərqli olaraq sonrakı dövrdə ixtilaflar lap pis nəticəyə gəlib çıxıb. Pis nəticəyə. Hətta ixtilaflar o yerə gəlib çıxardıb ki, artıq müsəlmanların səhvlərini parça-parça edib. Və Allah Taala istəyir ki, Allah Taala bizi doğru yola yönətsin və bizi hidayət etsin. Kaş ki, deyir, ixtilaf deyir, olan öz aralarında qalaydı. Və bu boyda ümmətə zərbə vurmazdı. Və hətta şeyx danışır ki, bir gün deyir, tanınmışdır professor Muhammed Qazali, Qərbdən deyir, düşən kölgə kitabında, səhifə 200-də yazır ki, Muhammed Qazali, Qərbdən düşən kölgə kitabında, səhifə 200-də yazır ki, Amerikanın deyir, Princeton Universitetinin təşkil etdiyi konferansda belə bir hadisə baş verir. Yəni, nitq söyləyənlərdən biri, natiqlərdən biri şərq şünaslarla İslam şünaslar arasında məşhur olan bir sual ortaya qoyur. Və deyir ki, sual, müsəlmanlardır hansı təlimə əsaslanaraq dünyaya üz tuturlar? Qoy deyir, onlardır başqalarını dəvət etdikləri İslamın nə olduğunu müəyyənləşdirsinlər. Yəni, özünüz özünüzü müəyyənləşdirir, görür siz hansı, haradasınız deyir. Yəni, dünyaya deyir, hansı təlimə əsaslanaraq dünyaya üz tutursunuz deyir. Onlar deyir, sünnilərin qəbul etdikləri İslam təlimini, yoxsa imami və zeyri şiyələrinin təlim əsaslarını götürürlər. Yəni, və deyir ki, onlar deyir, sünnilərin qəbul etdikləri İslam təlimini, yoxsa imami və ya zeyri şiyələrinin təlimlərini əsas götürürlər. Bundan əlavə istər sünnilər, istərsə də şiyələr də öz aralarında ixtilafdadırlar. Onlardan bir dəstə müəyyən bir məsələ barədə məhdud mütərəqqi çərçivə daxilində mühakimə yürütsə də, başqası formal kölə təfəkkürü tərzini əsas götürür. Yəni, xülasə şeyxdir ki, İslama çağıranlar dəvət edənləri çaşbaş qoyurlar. İslama çağıranlar, dəvətçilər, dəvət olunan insanları çaşbaş qoyurlar. Çaşbaş qalır insan, bilmir neynəsin. Bu desən deyir, dindən çıxacaqsan. Ona salam versin, belə olacaqsan, bidətçi olacaqsan. Buna şey desin, belə olacaqsan. Yazıq İslam'a gələn bilmir neynəsin, ha kişi hara geçsin. Neynəsin? Allah, Muhammed Sultan Əl-Məsumi deyir ki, Yapon ölkəsi müsəlmanlarının sultanının hədiyyəsi kitabının müqəddiməsində belə yazılır. Kitab yazılıb, kitabın adı belə gedir ki, yəni Yapon ölkəsi müsəlmanlarına sultanının hədiyyəsi kitabının müqəddiməsində yazılır ki, Yaponiyanın Tokyo və Osaka şəhərində yaşayan müsəlmanlar belə bir sualla müraciət etdilər. Həqiqi İslam hansıdır? Məzhəb nə deməkdir? İslamı qəbul edən şəxs mütləq bu dörd məzhəbdən birini qəbul etməlidirmi? Yəni mütləq Maliki, Hənəfi, Şafi və ya qeyrisi olmalıdırmı? Yaxud olmamalıdır. Şeyh deyir ki, burada deyir, böyük ixtilaf və ağır bir münaqişə baş verir. Fikir verirsin, deyir. Yapon ziyalılarından bir dəstə açıq fikirli adam İslam dinini qəbul etmək istəyir. Gəlir ki, İslam'a girmək istəyirəm. İman şərəfindən ayrı olmaq istəyir. Tokyo'da yerləşən müsəlman cəmiyyətinə müraciət edir. Və deyir ki, Hindistandan olanlar deyirlər ki, siz mütləq Hənəfi olmalısınız. Çünki o, Əbu Hanifə millətin çırağı olub. İndoneziyadan olanlar deyir ki, yox, siz mütləq Şafi məzhəbindən olmalısınız. Və o birisi deyir ki, yox, sən mütləq Hənbəl olmalısan. Bu da eşidir, təəccüblənir və peşman halda qayıdır geri. Və beləliklə deyir, məzhəb problemi onların müsəlmanlığına, İslam'a girməyinə böyük bir əngəl olur. Fikir verirsinmi? Yəni, gəlir, deyir ki, onların yanına getmə, onlar Vahabidir. Ha? Hənəfi, doğru yol Hənəfidir. Bu birisi deyir, yox, doğru yol Şafidir. Sanki hərəsi bir şəriətdir. Sanki hərəsi adlı bir İslamdır. Subhanallah. Yəni, bu hamısı, qardaşlar, məzhəbciliyin, kör təqlidçiliyin hamısı fəsadlarıdır. İslam dininə vurduğu fəsadlardır. Şeyx də bunu izah eləməyə çalışır ki, yəni bu cür şübhələr gətirirlər və bu boyda İslam dininə zərbələr vurublar. Bunun fərqinə varmırlar, bunu fikirləşmirlər. Və əks mövqeydə duranlar deyir, özlərini sünnə tərəfdarı kimi göstərir, imamların fikirlərini qəbul etməməyə, onların iddialarını bir dəfəlik və tamamilə rədd etməyə çağırırlar. Şeyx deyir ki, mən buna cavab olaraq deyir, bu iddia deyir, həqiqətən çox-çox uzaqdır, haqdan uzaqdır, yəni, onun tam batilliyi göz qabağındadır, açıq aydın. Fikir ver, hansı ki, məişət məsələlərində, nikah, talaq və s. məsələlərdə haqqı batildən seçmək, kitab sünnəyə əsaslanmadan özlərindən hökmlər verirlər. Düzü əyriyə qatırlar əyrini düzə. İxtilaflarına deyil, nəticəsi budur. İctihadla, rəylə, fikirlə. Quran sünnədən bir dənə dəlil yoxdur. Olar, olmaz, problem yoxdur. Hə, Allah akbar. Quran sünnədə bir dənə dəlil yoxdur. Və nə gəldi deyirlər, haqqı düz, batilə, batil haqqı qatırlar, düzü əyriyə, əyrini düzə. Və hər məsələdə hökm verirlər. İstər məişət işləri, istər nikah, istər talaq, istər yemək, içmək, halal haramda hökmlər verirlər. Və bu boyda fitnənin görmürlər. Və özlərində nə sayırlar? İxtilaflar mərhəmətdir. Ümmətin ixtilafı mərhəmətdir. Ən çox bu zikr edirlər, dillərində budur. Şeyx Süleyman Ət-Təmimi belə insanlar haqqında deyir ki, bütün alimlərin rüxsətlərini götürsən, onda bil ki, bütün şərlər səndən yayılıbdır. Əgər bütün alimlərin rüxsətini götürsən, onda bil ki, bütün şər səndən yayılıb. İbn Əbdülbar rahimahullah deyir ki, bu elə bir yekdir fikirdir ki, onda ixtilaf belə bilmirəm. Və şeyx də deyir ki, biz bax bunu demək istəyirik. Bütün məsələdə sünnəyə qayıtmaq. Təqlidçilikdən, məzhəbçilikdən və kör təqliddən çəkinmək. Və bizim nədir? Dediyimiz budur və inkar etdiyimiz məzhəbçilik də bax budur. Kör-körənə təqlidçilik də budur. Kitab sünnədə açıq-aşkar məsələlər zikr olunub, bütün məsələlər. İxtilafı bütün məsələlərin məhəlli kitab sünnədə var. Və İbn Əbdülbar rəhməhullah deyir ki, qardaşım deyir, sən İslamın əsaslarına sədaqətli olmalısan. Bil ki, sünnələrə və Quranın əhatə etdiyi prinsiplərə sadiq olub, fəqihlərin fikirlərini nəzərdən keçirən şəxs onlardan öz biliyini dərinləşdirmək üçün köməkçi vasitə və həmçinin nəzəri problemləri başa düşmək üçün açar və mənalarının şərhini şərh eləmək üçün də istifadə edə bilər. Yəni, əgər insan kitab sünnəni özündə götürərsə və kitab sünnəni fəhm etməkdə də sadiq olarsa, onu batıl yerlere yozmazsa bütün meselelerin hallini orada tapar. Və sonra gətirir şeyh 4-cü məsələdə deyir ki, və bəzi təqlidçilərdən məzhəblərin özlərinə zidd olan, onları sünnədən ayıran belə bir səhv fikri formalaşdırır ki, yəni məzhəb sahibinin səhvlərini açıb göstərməməlisən ki, sanki. Yəni sanki sən məzhəb sahibinin, onu yaradanın səhv fikrini göstərməməlisən. Sanki göstərsən ki, artıq hörmətsizlik edirsən. Deyirsən ki, filan şey İmam Əbu Hanifə məsələn xata eləyir. Sən İmam Əbu Hanifə çox bilirsən deyir. Allah haqqı. Yəni çox bilməkdən söhbət gedmir ki, bunun bütün ümmət deyir ki, burada şey xata eləyib, burada filan kəs xata eləyib, burada İmam Məlik xata eləyib, burada mən demirəm ki, onu alimlər deyir, bütün ümmət deyib məsələn. Yəni elə formalaşdırıblar ki, zombi kimi insanları. Sanki sən şeyxin hər hansı bir xətası deyə bilməzsən, dərhal hörmətsizlik eləyəcəksən ona qarşı. Yəni bu da kör-kör təqlidçilik və məzhəbçilik və bir şeyə təəssüb keçdiyi nəticəsidir. Şeyx dedi ki, cavab olaraq deyirəm ki, bu fikir səhvdir. Sünnəyə qarşı çıxmaqdır. Ağıllı müsəlman deyir, bunu necə deyə bilər deyir. Peyğəmbər s.ə.v. özü deyir ki, əgər iki hakim deyir, hökum verərsə, səhv hökum verən bir savab qazanır, doğru hökum verən iki savab qazanır. Peyğəmbər s.ə.v. özü deyir ki, iki hakim hökum verərsə, səhv verən bir savab qazanır, düz verən iki. O, onsuz da əcrini qazanıb səhv desə, ondan görə mən deməklə nə oldu ki ona? O, onsuz savabını qazanıb. Mən desəm ki, o xəta edib, görə nəsə olur, o, onsuz savabını qazanıb xəta edib desə belə, hətta. Yəni, burada hürmətsizliyə heç bir şey yoxdur, əlamət yoxdur. Sanki insan, mən desəm ki, filan kəs xəta eləyib bu məsələdə, sanki hörmətsizlik etmiş oluram. Hansı ki, Peyğəmbərsəm deyir ki, o xəta etsə belə bir savab qazanıb. Ona görə də ağıllı insan belə ki, danışmaz. Necə ki, Abbaqır radiyalanhu bir kişinin yoxsunu yozmaq barədə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni Abbaqır bir kişinin yuxusunu yozur, Peyğəmbər s.ə.v. onun haqqında deyir ki, bəzi sözlərində deyir, haqlısan, bəzilərində səhv eləyirsən. İndi Peyğəmbər s.ə.v. Abbaqır sən səhv eləyirsən bəzi sözlərində. Deməklə, məhər hörmətsizlik oldu. Və yaxud deyirsən ki, Abbaqır adına kişinin yuxusunu yozanda bəzi yerlərdə səhv elədi. Bəzi yerlərdə də həqiqətləri dedi. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Abbaqırın kişinin yuxusunu yozmasını ona deyəndə. Yəni burada heç hörmətsizliyin əlamət yoxdur, lakin bu insanların təəssüb keçliyindən irəli gəlir. Və görürsən, insan hər hansı bir alimin xəta etdiyini deyirsən və alimlərin onun xəta etdiyini mənbələrinə qədər göstərirsən ki, bax, filan alimin xətasını izah eləyir məsələlərlə, Quran sünnə dəlillərlə. Deyir ki, məyər sünnə bir dənə sizin imamı çox bilir, bir dənə sizin şeyxi çox bilir sünnəni, məyər Əbu Hanifə və yaxud filan alim, İmam Malik və yaxud İmam Şafi çox bilmir, və yaxud sən ondan çox bilirsən, yəni bu heç də doğru qiyas deyil. Heç də doğru bir nisbə şeydir, ölçü deyil bu, deyir.
Və sonra şeyx buyurur ki, rəhməhullah, ولذلك فإني أستطيع أن أقول إن كتابنا هذا لما جمع السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته فلا أدرى لأحد في ترك العمل بها لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركه هاشاهم من ذلك بل ما من مسألة وردت فيه إلا وقد قال بها طائفة منهم ومن لم يقول بها فهو معذور ومأجور أجرا واحدا لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقا أو ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الهجة أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدى العلماء وأما من ثبت النص عنده من بعده فلا أدرى له في تقليده بل الواجب اتباع النص والنص المعصوم وذلك هو المقصود من هذه المقدمة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لمن يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Resul-i Şeyh rahmehullah buyurur ki: Nədir? Mən son olaraq bunu deyə bilərəm ki, bizim bu kitabımızda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin namazı necə qıldığı barədə qayda qanunları toplanmışdır. Yəni qayda qanunlar toplanmışdır hamısı. Yəni onlara əməl etmək hər kəs üçün vacibdir. Və alimlər onlara əməl etmək zərurəti məsələsində yekdil olub. Yəni, bunu etməməkdən insanlar çəkindirmişlər. Yəni, bu kitabda elə bir problem yoxdur ki, o haqda bəzi imamların, alimlərin sözləri, o fikri olmasın. Ona görə bu məsələlərə toxunmayan alimlər isə üzürlüdür. Yalnız bir əcərə layiqdirlər. Çünki onlara bu məsələlərdə kitab və sünnədən dəlil çatmamışdır. Və ya onların fikrinə görə dəlil bu məsələ üçün yararlı hüccət olmamışdır. Bütün bu alimlər üzürlüdürlər. Lakin alimlərdən qalan mətnləri, həmçinin rəyləri, fikirləri təqlid edən isə üzr ola bilməz. Yəni bu halda, çünki mövcud səhih dəlillər var və səhih dəlillərə əməl etmək vacibdir. Və şeyx də buyurur ki, həmçinin müqəddimənin də məqsədi budur ki, insanlara bəyan olunsun ki, yəni səhih dəlillər olduğu halda, kitab sünnədən dəlillər olduğu halda rəylərə təqlid etmək, onlardan yapışmaq doğru deyil. Necə ki, qüdrət və cəlala sahib olan Allah Subhanahu Taala buyurur ki: Ey iman gətirənlər, Allah və Rasulu sizə həyat verəcək şeyə çağırarkən onun çağırışına cavab verin. Yəni bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasına girər və siz axırda onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Ənfal surəsi 24-cü ayə. Yəni Allah Subhanahu Taala'nın kəlamı haqqdır və o haqq yolunu göstərir. O ən böyük nemətlərin sahibi, ən böyük qələbələri qazandırandır. Və sonda alimlərinə bulan Allaha həmd olsun və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, əshabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun. Muhammeddən Sədrin Əl-Əlbəni, Dəməşq, 20-si, 5-ci ay, 1351-ci il hicrət. Hicri 1351-ci il. Və beləcə qardaşlar, müqəddiməni bitirdi və ondan sonra gəlir bəb istiqbalul Kəbə. Kəbəyə tərəf yönəlmək. Və burada saxlayırıq. Əqul qovli həzə, əstəqfirullah əli və ləkum və risəyil muslimin min qüldəm əstəqfiruh, innəhu vəl-ğafurur rəhim.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.